สวัสดีครับมามาห้องเรียนแห่งความเป็นไปได้พวกเรานะครับก็คราวนี้มาอยู่ที่ไฟฟ้าแล้วนะไฟฟ้าก็จะไม่ได้ยาวมากเหมือนกลศาสตร์นะพี่ว่าไม่เกิน2รอบก็2สัปดาห์ก็จบไฟฟ้าแล้วทำโจทย์กันละเนื้อหาก็จำให้แม่นนะอ่ะเร็วๆนะรวดเร็วสปีด9สปีดสุดๆนะ99นะครับเดี๋ยวจะสรุปแล้วเร็วๆคือไฟฟ้า4บทมีอะไรบ้างสรุปเร็วๆนะอันนี้แพ็คเกจ4บทรวดนะ4บทรวดนะน่าจะช้านะอ่ะสี่บทรวดเรื่องแรกนะไฟฟ้ามีสี่เรื่องคือไฟฟ้าสถิตกระแสตรงแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมสถิตนะครับก็จำให้แม่นะประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนคือ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 คูลอมนะครับโปรตอนประจุบวกอิเล็กตรอนประจุลบนะครับถามของคูลอมหาแรงรอบประจุนะ F เท่ากับ KQQ ส่วน R กำลัง2นะถามค่า E ใหญ่นะครับสนามไฟฟ้า E ใหญ่เท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2นะครับถามค่า V สักไฟฟ้าก็คือ KQ ส่วน RF กับ E สมานที่สุดคือ F เท่ากับ QE E กับ V สมานที่สุดคือ V เท่ากับ ED นะจำไว้นะครับประจุเหมือนกันเกิดแรงผลักประจุต่างกันเกิดแรงดูดนะเทคนิคลับจะให้ดีนะครับถ้าเจอแรง2แรงเท่ากันทำมุม120 90 60ทำมุม120แรงรับนะครับก็คือ R เท่ากับ F ทำมุม90 R เท่ากับ √2 F ทำมุม60 R เท่ากับ √3 F นะครับจุดสะเทินนะครับถ้าประจุเหมือนกันจุดสะเทือนอยู่ข้างในประจุต่างกันจุดสะเทือนอยู่ข้างนอกนะจุดสะเทือนจะอยู่ใกล้ตัวประจุน้อยโอเคเยี่ยมมากถามโลหะทรงกลมนะครับถ้าถามค่า E ข้างในโลหะทรงกลมค่า E มีค่าเป็น0ถ้าถามค่า V โลหะทรงกลมจะมีค่าเท่ากับที่ผิวถาม W W เท่ากับ QV ย้ายประจุจากจุด1ไปหาจุด2 W เท่ากับ Q วงเล็บ V2 ลบ V1 ถามจากระยะนานด้วยว่าอันไหนคือมีค่า V เป็น0นะครับก็ถ้าย้ายจากอนันต์มาที่จุดใดก็จะเป็น W เท่ากับ Q V2 ถ้าเจอไลท์ไม่ถ้าเจอย้ายหลายประจุนะครับก็เป็นใช้หลักการผู้มีอิทธิพลนะครับบวกไปเรื่อย W1 บวก W2 W3 W4 ไปเรื่อยถัดมาถ้าเจอแผ่นเหล็กคู่ขนานนะก็จะมีด้านนึงเป็นขั้วบวกด้านนึงเป็นขั้วลบนะครับค่า E จะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปหาขั้วลบนะหางานในการย้ายประจุในสนามในแผ่นเหล็กคู่ขนาน W เท่ากับ Q ED จำให้ดีว่า E กับ D ต้องมีทิศขนานกันถามว่างานเป็นบวกเป็นลบเมื่อใดนะครับถ้าใช้ความพยายามต้องถึงมันจะเคลื่อนที่ได้ใช้ W เป็นบวกแต่ถ้ามันปล่อยไปมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ W ก็จะมีค่าเป็นลบถัดมาถามตัวเก็บประจุนะครับก็จำสูตรไว้ว่า Q เท่ากับ CV นะหรือ C เท่ากับ Q ส่วน V หรือ C เท่ากับ R ส่วน K ถามพลังงานในตัวเก็บประจุนะครับ U เท่ากับ 1/2 CV กำลัง2ถามหลักการถ่ายเทประจุจะถ่ายเทจนกระทั่งค่า V ต่อหลังมันเท่ากันนะครับประจุก่อนแตะกับประจุหลังแตะหลังแตะประจุรวมต้องมีค่าเท่ากันมีการรัวเล็กน้อยก็จะได้สูตรคือซิกมา Q ส่วนซิกมา C เท่ากับ Q1 แดดหาร C1 เท่ากับ Q2 แดดหาร C2 นะครับหลักการต่อวงจรของค่า C จำไว้ตรงข้ามคราวนี้จบไปละกระแสไฟฟ้าสถิตมากระแสตรงนะครับก็รู้มันไหลนะก็รู้สูตรแรกถามว่ากระแสมีค่าไหลเท่าไหร่ก็คือ I เท่ากับ Q ส่วน T หรือ Q เท่ากับ IT ถ้าเจอคำว่าความเร็วระเลื่อนนึกถึง E vein นะครับ I เท่ากับ E vein ถัดมาเวลามันไหลไปเรื่อยๆเนี่ย V มันจะลดลงเพราะว่ามีความต้านทานนะแล้วก็หาความต้านทานให้เป็น R เท่ากับ rho L ส่วน A เจอโจทย์เปรียบเทียบก็เจอให้เป็นนะทำยังไงเจอค่า A ก็ต้องรู้ pi R กำลัง2หรือ pi D กำลัง2ส่วน4เวลาเจอยืดประจุยืดโลหะนะครับหรือหดโลหะเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ว่า v ก่อนเท่ากับ v หลัง a 1 l 1เท่ากับ a 2 l 2ถัดมาเวลากระแสไฟฟ้าเนี่ยผ่านตัวต้านทานปุ๊บมันต้องมี v ลดลงนะครับเราอยากรู้ว่า v ลดลงเท่าไหร่ใช้สูตร v เท่ากับ ir นะครับก็จะรู้ว่า v หลังขาออกเป็นเท่าไหร่การต่อวงจรมี2แบบคืออนุกรมกับขนานนะครับอนุกรมก็จำไว้ว่าอนุกรม i เท่า v ไม่เท่านะครับเวลาหาค่า r รวมก็เป็น r 1บวก r 2บวก r 3ไปเรื่อยๆถ้าถามแบบขนานจำไว้ว่า v เท่า i ถูกแบ่ง i อาจจะไม่เท่านะครับก็สูตรหาค่า r ก็จะเป็น1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3นะพูดด้วยก็ดีถ้าจำได้นะ นะช่วยกันจะมีพลังนะพูดจะได้จำได้นะช่วยกันพูดถัดมานะเทคนิคการหาค่า r รวมก็มี3เทคนิคคือเหมือนหารเท่านะครับถัดมาก็คือพี่มาหารเท่าบวก1แล้วก็ผลคูณหารผลบวกนะครับถัดมาเราก็รู้กันหนึ่งอย่างที่คุณจะรวยว่าถ้าเส้นทางแบบขนานเนี่ยมันมีเส้นทางตัวนึงมีความต้านทานอีกทางนึงเป็นแค่สโลปเปล่า จำไว้ว่ากระแสจะไหลแต่ทางเส้นลวดเปล่าจะไม่ไหลทางจุดต้นทานเลยเหตุการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าการลัดวงจรนะครับอีกวงจรหนึ่งก็รู้จักไว้ถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมในรูปห้าตัวนะครับที่มันแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตรงกลางอยู่ข้างในถ้าคูณไขว้แล้วค่าจากความต้นทางมันเท่ากันเขาเรียกว่าวงจรบิดกระแสจะไม่ไหลตรงกลางจบถัดมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็มีต่อ2แบบคือต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือค่า E มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยหรือถ้าทำส่วนกลางก็ลดลงค่า R ภายในของต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเนี่ยค่า R ภายในก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าต่อแบบขนานจำไว้ว่าแบตเตอรี่ทางขนานทุกทางต้องมีค่า E เท่ากันนะครับแต่ความต้านทานภายในจะลดลงนะถัดมาหลักการของเคอร์ชอฟเคอร์ชอฟมีหลัก3หลักการคือข้อ1 I ก่อนเท่ากับ I หลัง I ก่อนแยกเท่ากับหลัง I หลังแยกนะครับถัดมาข้อ2คือใช้หลักการที่พี่พูดคือเส้นทางชีวิตนะก็ดูว่าเมื่อผ่านจุดต้นทานแล้ว E มันลดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันลดเมื่อผ่านแบตเตอรี่มันก็อาจจะเพิ่มลดก็ได้นะถัดมาข้อ3ก็คือครบลูป V ต้องใช้หมดนะครับครบลูปเงินใช้หมดเกลี้ยงนะถัดมาอุปกรณ์การไฟฟ้ามี3อย่างคือกาวนอมีแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์นะครับกาวนอทำอะไรไม่ได้ต้องไปแปลงร่างนะครับแปลงร่างให้กลายเป็น I นะเวลาใช้งาน I ใช้แบบอนุกรมแต่เวลาแปลงร่างนะครับต้องเอาจุดต้นทางมาต่อแบบขนานจุดต้นทางที่มาต่อแบบขนานเขาเรียกว่าชันนะครับเมื่อมันขนานแปลว่า V ชันกับ V ของกาวนอเท่ากันเมื่อ V เท่ากันก็เป็น IG RG เท่ากับ I ชัน R ชันนะคราวนี้ถ้าเป็นโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมโวลต์มิเตอร์ต้องใช้งานแบบขนานแต่เวลาแปลงร่างต้องแปลงร่างโดยต่อแบบอนุกรมนะครับตัวที่มาต่อเขาเรียกมัลติพลายเออร์นั่นก็จะกลายเป็นว่าเวลาคำนวณนะ V ของโวลต์มิเตอร์นะครับเท่ากับ I คูณไอตัวกาวนอบวกมัลติพลายเออร์นะครับผม IM จบถัดมาถามกำลังไฟฟ้าก็รู้สูตร P เท่ากับ IV I กำลัง 2R V กำลัง2ส่วน เปลี่ยนเป็น W นะครับ W เท่ากับ P คูณ T ใช่ไหมใช่งั้นก็จะกลายเป็น ITV I กำลัง 2RT V กำลัง2ส่วน R คูณ T นะครับถามค่าไฟก็รู้ว่ามันคือยูนิตคูณราคาก็ว่านไปส่วนยูนิตนะครับมันคือกิโลวัตต์คูณชั่วโมงการใช้งานจบไฟฟ้ากระแสตรงถัดมาก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต้องรู้จักตัวแรกคือแม่เหล็กนะแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือกับขั้วใต้จำไว้ว่าแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้นะครับภายนอกแต่ถ้าภายในจะขั้วใต้ไปหาขั้วเหนือถัดมาเราก็ต้องรู้ว่าในโลกนะครับขั้วโลกเหนือมีแม่เหล็กใต้ขั้วโลกใต้มีแม่เหล็กเหนือนะก็รู้เส้นทางให้เป็นนะครับถัดมารู้สูตรคำนวณอันแรกคือฝักเท่ากับ b คูณ a ฝักเท่ากับ b คูณ a ฝักมีหน่วยเป็นเวเบอร์ b มีหน่วยเป็นเทสลานะครับจำไว้ว่า b กับ a ต้องมีที่ใดเสมอทิศตั้งฉากถ้าไม่ตั้งฉากต้องแตกเวกเตอร์ b ให้ตั้งฉากกับ a หน้าตาของ b เป็นยังไงหน้าตาของ b คือมีหัวเป็นกลมๆมีหางเป็นกากบาทนะครับฉะนั้นถ้ามีกระดาษอยู่เราเห็นกลมๆๆๆแปลว่ามันกำลังพุ่งออกถ้าเห็นกากบาทแปลว่ามันกำลังพุ่งเข้ากระดาษนะสูตรที่1 นะครับมันคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีไฟฟ้ากับแม่เหล็กทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือแรงนะจากแรกเป็นประจุก็จำสูตรให้ดีนะครับประจุใช้ประจุโบใช้กดมือขวาประจุลมใช้กดมือซ้ายหลักการจำง่ายๆคือ4นิ้วตาม V B เข้าหลังมือ F คือนิ้วโป้งนะครับถ้าใครจำอย่างการ์ตูนแบบพี่ก็ได้นะคือเหมือนหลังมือเป็นโล่นะเราวิ่งเข้าสนามแม่เหล็กก็เหมือนธนูนะเราก็ต้องเอาโล่กันธนูนะก็จะ F ก็จะคลายขึ้นนี่ก็จะเป็นการนิ้วโป้งก็สูตรของมันคือ F เท่ากับ QVB ไซน์ทีต้านะครับทีต้าคือมุมระหว่าง V กับ B นะก็จำไว้ว่าถ้า V กับ B ขนานกันเกิดแรงไหมไม่เกิดแต่ถ้าตั้งฉากกันจะเกิดแรงสูงสุดนะครับตามนั้นเวลามันเข้าไปในสนามประจุเนี่ยเวลามันเข้าไปในสนามแม่เหล็กนะมันจะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมนะครับเราก็จะสามารถหารัศมีความโค้งได้จากสูตร R เท่ากับ MV ส่วน QB จบไปถัดมาเป็นกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กนะครับก็มีสูตรเดียวง่ายๆคือ F เท่ากับ lip sine theta โดย theta คือมุมระหว่าง I กับ B นะถัดมาก็เป็นเรื่องไรนะก็จะเป็นเรื่องไอ้ตัววงจรนะหรือมอเตอร์นั่นเองนะครับก็จะหาค่าแรงบิดหรือเรียกว่าโมเมนต์แรงคู่ควบนะครับ M เท่ากับใบหน้า cos theta นะก็จบไปนะจำไว้ว่าตอนที่มันอยู่แนวนอนอย่างเงี้ยขนาน B เป็นอย่างงี้แล้วถ้า B แผ่นเป็นอย่างเงี้ยจะเกิดแรงบิดมากสุดพออย่างก็จะมีแรงบิดน้อยลงถ้าตั้งฉากแรงบิดมีค่าเป็น0ถัดมาพาร์ท2ก็คือพาร์ทในการสร้างแม่เหล็กจากไฟฟ้าใช่ป่ะเรารู้ว่าเวลามีเส้นลวดอยู่แล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิด ม่เหล็กเกิดขึ้น B เกิดขึ้นลดอาการคือนิ้วโป้งตาม I ก็ B ตาม4นิ้วที่เหลือตามนั้นก็หาได้นะครับมีสูตรถ้าจะหาได้ก็ลองหานะก็คือค่า B เท่ากับ KI ส่วน D นะถัดมาถ้าต้องการให้กระแสโลดตรงนั้นนะเกิดแม่เหล็กแรงขึ้นต้องทำเป็นรูปขนลวดโซลีนอยด์นะก็ใช้การกำนิ้วโป้งคือที่ของขั้วโลกเหนือไม่ใช่ขั้วโลกเหนือนิ้วโป้งคือที่ของขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเส้นลวดคู่ขนานนะครับก็ดูไว้นะถ้าหลักการจะไม่ง่ายคือตามไปดูที่ส่วนผ่านนะครับถ้าเกิดกระแสมันตามการเกิดแรงดูดถ้ามันส่วนการเกิดแรงผักนะครับสูตรก็คือ F ส่วน L เท่ากับมิว I 1 I 2ส่วน D นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมการไฟฟ้าเนี่ยต้องมี2 อย่างคือเราต้องมีการเคลื่อนไหวในแม่เหล็กนะมี2 อย่างใช้แม่เหล็กขยับหรือใช้เส้นลวดขยับถ้าใช้แม่เหล็กขยับเนี่ยก็จำไว้หลักการคือดูที่เดลต้า B นะใช้กดมือซ้ายนะก็คือนิ้วโป้งตามเดลต้า B 4นิ้วตาม I นะ4นิ้วจะได้ I ขึ้นมานะถ้ามีแม่เหล็กขยับนิดนึงก็ดูคู่โลกเหนือวิ่งเข้าไม่ใช่คู่โลกเหนือคู่แม่เหล็กเหนือวิ่งเข้าเส้นลวดเป็นหลักนะครับจำทิศทางให้เป็นถัดมาข้อ2นะครับถ้าเป็นเส้นลวดขยับใช่ไหมก็ใช้มือขวาปกติคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนำ E เท่ากับ LVB sin θ นะครับก็คือ4นิ้วตาม V B เข้าหลังมือนะครับก็คือกระแสหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนำจะเป็นตามนิ้วโป้งนะสุดท้ายเรื่องหม้อแปลงใช่ไหมหม้อแปลงมีหน้าที่ทำการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้านะเราก็ต้องความสัมพันธ์คือยิ่งขนลวดเยอะค่า V ก็เยอะถ้าขนลวดน้อยค่า V ก็น้อยนะครับก็เป็นสูตร V2 หาร V1 เท่ากับ N2 หาร A1 จำไว้ว่าถ้าเจอโจทย์ประสิทธิภาพเนี่ยโดยทั่วไปไอ้ขาออกจะมีพลังงานน้อยกว่าขาเข้านะครับก็หาให้เป็นนะ E2 หาร E1 คูณ100หรือ P2 หาร P1 ส่วน100คือการหาประสิทธิภาพโอเคจบเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าถัดมาก็คือการเรื่องกระแสสลับคือเมื่อเราผลิตไฟฟ้าโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทิศทางของกระแสมันจะไม่ทิศทางเดียวมันจะไปกลับไปกลับไปกลับไปกลับใช่ไหมพอไปกลับปุ๊บนะที่ใดใดเนี่ยกระแสหรือสับไฟฟ้ามันจะไม่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงตามเวลามันจะเป็นรูปอะไรมันจะเป็นรูปกราฟสายนะครับฉะนั้นเราก็จะได้สูตรว่า i max i ที่ใดใดเท่ากับ i max sin omega t v ที่ใดใดเท่ากับ v max sin omega tเห็นโอเมก้าในถึงสูตรโอเมก้าเท่ากับ2 pi f นะครับแต่เราเวลาหาค่าตัวแทนเราไม่สามารถหาเฉลี่ยแบบปกติได้ต้องใช้เฉลี่ยแบบยกกำลัง2และถอดลากเราเรียกว่าวิธีนี้คือค่ายางผลหรือค่า VRMS IIMS นะครับซึ่งถ้าเราดูเป็นกราฟเนี่ย i max จะมากสุด IMS จะอยู่ตรงกลางๆใช่ไหมฉะนั้นก็จะสูตรว่า i max เท่ากับ √2 IIMS v max เท่ากับ √2 VRMS นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องอุปกรณ์ตัวต้านทานที่อยู่ในกระแสสลับใช่ไหมก็จะมี3ตัวคือ R L C R L C ใช่ไหมค่า R ก็คือค่า R ทั่วไปอยู่แล้วความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มจำมุมเฟสให้ดีระหว่าง I กับ V ของ R เนี่ยจะมีอะไรเฟสตรงกันนะครับเท่ากันเสมอนะถ้าเป็นตัว L นะครับก็จะรู้สูตรคือ X L เท่ากับโอเมก้า L ใช่ไหมก็หาได้เราจะรู้มุมเฟสระหว่าง V กับ I คือถ้าเป็น L นะ V นำ I 90องศาจบนะถ้าเป็นตัว C XC เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า4นะครับก็เราจะรู้มุมนำก็คือ I นำ V 90องศาหรือเรียกว่า V ตาม I 90องศาก็ได้ถ้าเจอ L ในตัวกระแสตรงมองมันเป็นไรเส้นลวดธรรมดานะครับแต่ถ้ามองถ้าเจอ C ในกระแสตรงนะก็คือมองเป็นทางตันกระแสจะไม่ไหลถัดมาการต่อวงจรเชิงซ้อนเนี่ยก็คือค่า ILC นะถ้าต่อแบบอนุกรมนะครับก็ใช้หลักการแผนภาพเฟสเซอร์ก็จะให้แม่นคือตรง I I ตรงกลาง XL อยู่บน XC อยู่ล่างนะครับก็ทำการรวมแบบเวกเตอร์หาค่า Z กับหาค่า θ ถ้าต่อแบบขนานจำไว้ว่าตรงกลางคือ1ส่วน R ด้านบนคือ1ส่วน XC ด้านล่างคือ1ส่วน L 1ส่วน XL นะครับแล้วก็หาค่า1ส่วน Z รวมเวกเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้มาเท่าไหร่หาค่า θถัดมารู้จักวงจรหนึ่งเรียกว่าวงจรเรโซแนนซ์วงจรเรโซแนนซ์คือวงจรที่ XL กับ XC มีค่าเท่ากันนะครับก็ไปแก้สูตรจะได้ว่า F เท่ากับ1 ส่วน 2 pi √ L ส่วน C หมายถึงความถี่ที่ทำให้ XL กับ XC มีค่าเท่ากันถัดมามุมระหว่าง V กับ I นะจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานยิ่งมุมกว้างประสิทธิภาพต่ำยิ่งมุมแคบประสิทธิภาพสูง ค่าตัวนี้การบอกว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่เรียกว่าตัวประกอบกำลัง power factor หรือ cos theta นะครับซึ่งก็คือมุมระหว่าง v กับ i ฉะนั้นเวลาเราคำนวณหากำลังไฟฟ้าของกระแสสลับต้องใช้สูตร p เท่ากับ iv cos theta จบเสร็จแล้วกลับไปท่องกันด้วย